Tässä videossa puhun siitä, mitä sosiaalinen kestävyys tarkoittaa yritystoiminnassa. Ja lähtökohtahan on se, että yritykset on positiivinen muutosvoima yhteiskunnassa. Ja vaikka yritykset tietysti haluaa toimia taloudellisesti kestävästi ja tuottaa voittoa, niin silti voiton tavoittelu ei ole ainoa yritystoiminnan päämäärä. Ja voidaan ajatella, että yritykset omalta osaltaan ratkaisee erilaisia yhteiskunnallisia haasteita liiketoiminnan keinoin. Ja tuottaa sellaisia asioita, mitä me yhteiskunnassa tarvitaan. Tällä hetkellä kestävyys ja vastuullisuus on yhä keskeisempiä bisnesstrategioissa. Eli niillä on koko ajan isompi rooli ja niitä enemmän ja enemmän edellytetään yrityksiltä. Ne yhtäältä auttaa yrityksiä erottautumaan positiivisesti muista yrityksistä ja ne myös oikeastaan turvaa yrityksen toimintaa siinä mielessä, että ne vastaa kritiikkiin tai sen uhkaan jo ennalta erilaiset kestävyysteot. Tietysti parhaimmillaan kestävyysteot on yrityksen kannalta myös niin kuin kustannusmielessä järkeviä, eli ne voi parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta ja myös niin kuin lisätä yrityksen kannattavuutta sillä, että oma henkilöstö voi hyvin. Eli kaiken kaikkiaan tietenkin ideaalitila on sellainen, että tapahtuu yhteistä arvonluontia, eli yritys saa voittoa, ihmiset saa työpaikkoja ja yhteiskunta tai asiakas saa ratkaisuja tai niitä asioita, mitä tarvii. Business Finlandin vuonna 2021 tekemässä kyselyssä, jossa keskityttiin kyllä etupäässä ekologisen kestävyyden kysymyksiin, selviteltiin vähän, että missä yritykset menee suhteessa erilaisiin kestävyystoimiin. Ja siinä selvisi, että oikeastaan kolmasosa yrityksistä on tällä hetkellä jo siinä mielessä edelläkävijöitä, että erilaiset kestävyystoimet on siellä ihan yrityksen strategian ytimessä. Toinen kolmasosa on siinä vaiheessa, että on kehittelemässä omia kestävyysratkaisujaan ja palveluitaan. Ja sitten viimeinen kolmannes oikeastaan siinä vaiheessa, että vielä mietitään, eli seuraillaan, mitä on tapahtumassa, mitä lainsäädännössä on tapahtumassa, mitä erilaisissa standardeissa on tapahtumassa, että oikeastaan niin kuin pohtii, että pitäisi varmaan ryhtyä johonkin. Pieni- ja keskisuurista yrityksistä tosi iso osa, yli 90% tässä kyselyssä, koki saavansa liiketoiminnallista hyötyä erilaisista kestävyyttä tukevista ratkaisuista omassa toiminnassaan, että se nimenomaan paransi omaa kilpailukykyä ja vahvisti tulevaisuuden liiketoimintanäkymiä. Mutta toisaalta samaan aikaan tosi iso osa, yli 80%, koki myös haasteita siinä, että miten sovittaa kestävän kehityksen tavoitteita siihen omaan toimintaan. Sosiaalisen kestävyyden ulottuvuuksia yritystoiminnassa, niin niitä voi jakaa esimerkiksi sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Sisäisiin kuuluu esimerkiksi toiminnan arvolähtöisyys, hankintaketjujen kestävyys, työolot on hyvät ja että henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan, että toiminta on kustannustehokasta ja että riskit on hyvin hallussa. Sitten vastaavasti ulkoisiin kuuluu just jo toi edellä mainittu ratkaisuiden tuottaminen yhteiskunnan ongelmiin ja paikallisesti se, että vastataan myös paikallisyhteisön erilaisiin tarpeisiin. Ja sitten se erottautuminen omalla toimialalla, eli oman liiketoiminnan sosiaalinen maine ja myös vetovoima. Sitten jos mietitään, että mitä tutkimuskirjallisuudessa on yritysten sosiaalisesta kestävyydestä, niin kaikista eniten kirjallisuutta löytyy hankintojen kestävyydestä ja hankintaketjuista. Ja siellä tavallisin tunnistettu ongelma on jollain tavalla huonot, vaaralliset tai puutteelliset työolot. Ja hankintaketjuissa kannattaa muistaa, että yritys on oikeastaan niin kestävä kuin sen hankintaketjut on. Eli niin kestävä kuin alihankkijat on. Ja tässä mielessä yrityksen toiminta voi kärsiä isostikin siitä, että alihankkija toimii jollain tavalla epäeettisesti. Eli isoja yrityksiä on mustamaalattu asioista, joita tapahtuu oikeastaan niiden hankintaketjuissa. Näihin kuuluu esimerkiksi Nike ja myös Apple. Eli on jossain vaiheessa saatu selville, että siellä on myös lapsityövoimaa hankintaketjuissa. Nämä on ollut tietysti tosi isoja kansainvälisiä yrityksiä, mutta samat asiat koskee pienempiäkin yrityksiä. Sitten on niin, että koska kestävyys kiinnostaa yhä enemmän kuluttajia, niin johonkin asti kestävästi tuotettu, myös eettisesti kestävästi tuotettu tuote saa maksaa vähän enemmän. Ja myös tutkimusta on siitä, että sitten kun yritys ryhtyy erilaisiin kestävyystekoihin, niin se myös motivoi omia työntekijöitä. Eli se on palkitsevaa myös niin kuin yrityksen sisällä. Ja keskeistä näissä kaikissa on yrityksen arvot. Arto Salonen, joka on kasvatustieteen professori, on puhunut siitä, että ylipäänsä organisaatio, joka tunnistaa oman tarkoituksensa, on vahva. Ja tällä hetkellä jälkiteollisissa yhteiskunnissa, niin kuin Suomessa, korostuu se, että vaikka rahallakin on väliä, niin on väliä myös niin kuin sillä työn mielekkyydellä ja merkityksellä ja tarkoituksella. Eli ei ainoastaan sillä, että paljonko mä tienaan, vaan minkälaisia asioita maailmassa se, mitä mä teen, edistää. Ja arvolähtökohdasta keskeinen kysymys onkin, että miten sitten yritys lunastaa olemassaolon oikeutuksensa niiltä ihmisiltä, jotka on sen toiminnan vaikutuspiirissä eri tasoilla. Oli ne sitten osana sitä hankintaketjua tai siinä ympäröivässä yhteiskunnassa tai asiakkaina. Ja ehkä niin kuin jokaisen työntekijän ja yrittäjänkin kohdalla varmaan se kysymys on se, että onko mä oikeasti mukana edistämässä mun arvojen mukaista kehitystä vai itse asiassa osallistunko niiden vastaisiin asioihin. Eli tärkeä on se näytelmän juoni, ei vaan ikään kuin ne kulissit, missä se toiminta tapahtuu. Seuraavassa siitä, että minkälaisia kannusteita ja esteitä sosiaalisen kestävyyden vahvistamiselle yrityksissä sitten on ja ylipäätänsä yritystoiminnassa. Tietenkin kannustin on se, että kestävyysteot, niiden on tarkoitus myös parantaa tulosta ja kilpailukykyä. Eli ne karsii näitä erilaisia mainehaittoja, mitä yritystoiminnassa voi muuten tulla vastaan. Ja samalla lisää työntekijöiden hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä ja ylipäätänsä semmoista motivaatiota työskennellä yrityksessä. Tärkeää on, että kun halutaan huolehtia hankintaketjujen kestävyydestä, niin arvioidaan sitä alihankkijoiden toimintaa ja myös valvotaan sitä. Ja sen sijaan, että tämä pitäisi ajatella semmoisena kyyläämisenä, niin käytännössä on havaittu, että tämä parantaa yhteistyötä. Ja yhteistyössä on mahdollista tunnistaa erilaisia kehittämiskohteita, myös löytää niin kuin syitä, miksi niin kuin ne kehittämiskohteet on siellä, ja sitten paikantaa erilaisia keinoja, joilla niihin voisi puuttua. Eli se yhteistyö on tosi tärkeää, ja niin kuin osana sitä se kehittämiskohteiden tunnistaminen, koulutus, voimavarojen vahvistaminen ja myös sen alihankintayrityksen osaamisen vahvistaminen. Ja ehkä myös yhdessä semmoinen arviointikäytäntöjen kehittäminen. Täytyy tuntea oma alihankintaketjunsa, ne toimijat, jotka siellä toimii. Ja tämä jo vahvistaa sekä sen tilaajayrityksen osaamista ja mainetta, mutta parantaa myös sen alihankkijayrityksen mainetta. Sitten jos mietitään, minkälaisia estäviä tekijöitä on siellä, niin onhan välillä niin, että aina nämä panostukset kestävyyteen, sosiaaliseen tai ekologiseen, ne ei välttämättä takaa nopeata taloudellista hyötyä. Ja jos ongelma esimerkiksi on se, että on ihan törkeästi poljettu vaikka palkkoja ja sillä palkalla ei elä, niin voihan ne nostaa kustannuksia, koska pitää tavallaan mahdollisesti nostaa esimerkiksi alihankkijayrityksessä palkkatasoa. Sitten yksi keskeinen este on se, että jos toimintaympäristö ei millään muotoa kannusta. Ja tietysti on tapahtunut myös sitä, että yritykset siirtää toimintaansa maihin, jossa vielä ei ole sääntelyä tai siitä ei piitata, eli puuttuu esimerkiksi velvoittava lainsäädäntö. Selkeästi estävä tekijä on myös se, jos ei ole painetta oman toimialan sisältä. Tämmöisiä esimerkkejä voi löytyä esimerkiksi kaivosteollisuudesta jostakin maasta. Toisaalta sitten niin kuin pidemmällä tähtäimellä sitä painetta varmaan syntyy. Ja sitten tietysti estävä tekijä on se, että jos ei ole ylipäätänsä kestävyyteen panostavaa työ ja yrityskulttuuria ja ylipäätään se niin kuin tärkein arvo on se, että tuotantokustannukset on mahdollisimman alhaiset. Mutta kaiken kaikkiaan, jos mietitään sitä, että miten parantaa sosiaalista kestävyyttä vaikkapa yrityksen hankintaketjuissa, niin keskeistä on se arvioinnin ja valvonnan ja yhteistyön yhdistelmä. Ja ehdottomasti on keskityttävä siihen, että mitä ihan oikeasti yritykset tekee päivästä toisiin, eikä vaan niin kuin yhtenä hetkenä, jolloin käydään katsomassa sen sijaan, mitä ne sanoo tekevänsä. Ja et onko ylipäätänsä se tilaus sellainen, että on mahdollista toimia niiden periaatteiden mukaan, joita edellytetään. Varmaan jokainen meistä pystyy tunnistamaan omasta lähipiiristäänkin jonkun yrityksen, jonka jotenkin kokee kestäväksi, myös sosiaalisesti kestäväksi. Eli jos nyt sulle tulee mieleen joku sellainen yritys, niin kannustaisin miettiin, että mistä tiedät tämän? Eli minkälaisista asioista se yritystoiminnan sosiaalinen kestävyys oikeastaan näkyy? Ja toisaalta mieleen varmaan voi juolahtaa joku semmoinen kokemus vaikka asiakaspalvelusta, että jotenkin tajuaa, että nyt täällä ei ole kaikki ihan kunnossa. Eli asiakkaanakin voi vainuta tai havaita jonkinlaisia puutteita, että minkälaisissa asioissa ne oikeastaan ilmenee. Ja jos tuli mieleen tällaisia esimerkkejä, niin kannustaisin vielä miettimään, että miten nämä joko niin kuin hyvät tai huonot havainnot vaikuttaa siihen, että miten suhtaudut siihen yritykseen, joka on kyseessä. Sitten vielä muutama sana poliittisesta kuluttajuudesta ja kuluttaja-aktivismista. Et jos pahimmillaan mainehaitat voi johtaa siihen, että omia tuotteita tai palveluita aletaan boikotoida, niin vastaavasti voisit käydä myös niin, että jos niillä on oikein hyvä maine, niin voi syntyä sellainen, mitä kutsutaan nimellä boikot. Eli niin kun ihmiset haluaakin ostaa juuri tämän yrityksen tuotteita, koska tiedetään, että siellä on tämän tyyppisiä kestävyystekijöitä taustalla. Eli on kuluttajia, jotka niin kuin hakee myös hyvää mieltä ostoksissa ja haluaa olla arvostamiensa asioiden puolella myös ostoteoissa. Ihan tosi arkinen esimerkki tästä on esimerkiksi reilun kaupan hedelmät, joita moni ostaa, vaikka hinta olisi hiukkasen korkeampi kuin muilla. Tuohon boikottiin liittyy sitten semmoinen niin kuin kieltäytyvä kuluttaminen. Eli ajatellaan, että mä voin ihan hyvin pärjätä ilmankin tämän yrityksen tuotteita tai ostaa jotain, vaikka se muuta, vaikka se maksaisi vähän enemmän. Ja tämähän on vanha ilmiö. Eli esimerkiksi silloin, kun Etelä-Afrikassa oli vallalla apartheid-politiikka, niin moni kuluttaja ei halunnut ostaa esimerkiksi Etelä-Afrikassa tuotettuja tuotteita. Aikanaan on ollut esimerkiksi iso kampanja Nestlen maitotuotteita kohtaan, koska tiedettiin, että Nestlen äidinmaitovastikkeen markkinointi monissa kehittyvissä maissa oli sellaista, että se johti satojen tuhansien imeväisikäisten lasten kuolemiin joka vuosi. Varmaan nyt semmoinen meillä tuoreempi keskustelu koskee esimerkiksi Intiassa. No Intiassa on kysymyksiä ehkä lapsityövoimasta, mutta Kiinassa esimerkiksi erilaisista tuotteista, vaikka puuvilla tuotteista, jos mietitään, että onko tässä takana uiguurien työvoimaa ja niin edelleen. Nämä käy esimerkiksi myös sit siitä, että kun maine on huono, niin siitä voi seurata laajojakin ja myös kansainvälisiä ostopoikotteja, myös isoille yrityksille. Nyt kun miettii yrityksen sosiaalista kestävyyttä ja et miten tuoda sitä esille, niin yksi vaihtoehto on nämä erilaiset sitoumukset, mitä voi tehdä. Yksi mahdollinen sitoumus, joka on sitoutumista näihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen, on sitoumus 2050, jonka voi tehdä jokainen halutessaan. Se voi tehdä yksittäinen ihminen, sen voi tehdä organisaatio, sen voi tehdä yritys. Ja jos tämmöisen sitoumuksen tekee, siitä voi tietysti tavalla tai toisella myös kertoa omassa toiminnassaan. Sitten kauppakamarin kautta voi tehdä esimerkiksi ihmisoikeussitoumuksen, se on maksullinen. Eli muistaakseni maksaa muutaman satasen per vuosi, ja se on yksi tällainen. Niitä on monia muitakin, mutta löytyy myös erilaisia sitoumuksia, joiden avulla voi tuoda niin kuin omaa arvomaailmaansa myös näkyväksi.